Komið sælu verið velkomin í móðurlíf. Við erum staddar hér í Nóa Sirius stúdíónu og til okkar komin hún Sandra Ír en hún 28-30 barna móðir úr Grindavík. En þann 21. júní 2012 varð dagur sem varð martröð í lífi söndru þegar 18 mánaða frumburður hennar vaknar ekki aftur. Í þættinum tala Sandra opinskátt missin, ofbeldi, neysluna sem hún leitist út í og leiðina aftur á beinu brautina. Söndra hefur tekist að snúa við blaðinu og hefur nú verið edru í tæp 3 ár.
Já, okkur langar að byrja bara að ræða, þú varst ólétt, mjög unga þegi.
Já, 17 ára.
Já, ok, einmitt, það er árið 2010, ekki?
Já.
Hvernig voru aðstæðunar hjá þér að þessum tíma?
Ég var náttúrulega skóla.
Já.
Og ég var með strák sem var eldri en ég. Já. Og síðan byrjaði ég bara eitthvað ælandin og klósit og ég var bara eitthvað, hvað í gangi, veistu, á pillunni.
Já.
Bara skildi ekki í þessu, sko. Það pappa, ég alveg, átti ekki pening eða neitt skilur og ég alveg bara pappa pening fór að kefti ólétt pröfu og svo fór ég bara klósett og síðan kem ég fram og segi bara mamma pappa og þeim frá þessu og mamma byrja bara að hlæja. Og hún alltaf þannig stressa að byrja bara að hlæja.
Já.
Og hérna, en þau tóku bara útilega vel í þetta, sko.
Já.
Þú veist, það var ekkit eitthvað að þú þarft að fara í fóstureyðingu eða eitthvað svolega, sko.
Nei. Okay.
Bara við stiðum í því sem þú ætlar að gera og þau hafa alltaf verið þannig.
Já, Robert.
Þannig að ég voru mjög heppin.
Já, voru þau kannski ung þegar þau áttu þig?
Já, mamma var 19.
Já, ok.
Ok.
Já, syngri.
Já. Þú hélst áfram í skólanum eða hvað?
Já.
Já. Og hvernig gekk það vera ólétt í skóla í litlum bæ?
Það var mjög spes, sko. Mjög spes. En ég ætla að fór svo bara í fjölbreyt og eitthvað, þú veist, þetta bara Þetta bara gekk að því ég leta ganga upp, sko.
Já, akkurat. Og bjóstu hjá fóruldrum.
Já, og svo alltaf flutti ég bara fljótt út. Þannig að...
Já, með batsföðurnum þá.
Já.
Ok. Og hvernig gekk með gangan, svona í stuttumáli? Hvernig leið þér?
Hún var ógislega erfið, sko.
Ok.
Ég bara eldi, sko, alldaga, þessi að fara upp á spítala að fá næringu æð, þú veist, hún var alveg bara, hún var alveg smá erfið, sko.
Já, okay.
En, ekki sem ég komst þar í gegnum, sko.
Akkurat.
Fannst þér að mæta einhverjum fordóm og, veist, frá krökkunum eða bara jafnir fullaðan fólki?
Það svo langt síðan. Nei, ekki þannig, sko. Veist, ég fann alltaf ekki fyrir því, sko.
Nei, og veist bara áfram með þínum vinum og...
Já, algjörlega, sko.
Fannst fyrir stuðning, bara.
Já, ég er bara, veist, ég er bara svo rosalega, veist, á þeim tíma var í góðum kjartna, sko.
Já.
Já.
Og hérna, ég held að það skipti úkslega miklu máli.
Akkurat. Og hvernig gekk svo móður hlutverkið? Svona hvernig var að vera svona ung mamma?
Þetta var geggjað.
Já, þetta líka breyting.
Þetta er því líka breyting, sko. Þetta er ekki djamma helganum með stelpunum og eitthvað svoleiðis. En þetta var úkslega gaman og ég veit ekki, mér fyll svona svolítið af stolti bara svona, að hvernig mér gekk að bara koma svolítið í gang sko.
Já, svona ung
Já,
Já.
Að því ég horf alveg í dag og stelpur sem eru á þessum aldri og ég bara,
akkurat
bara, þú ert svo ung en samt, þú veist, náði ég að taka
vera ábyrg og bara
algjörlega, sko
Já, ok, og þú varst bara duglega að taka Gabriel Reynir heitir hann Já Fæðist hvað, 4. janúar 2011? Já. Svo hérna, hvernig karakter var Gabriel? Hvernig fyrir lýsunum?
Svona vinnumaður.
Ok.
Hann er allan daginn, sko. Vist, ef ég var að þrýfa eitthvað, hann var alltaf með töskuna eftir mér. Ef ég var skilur að hérna, vaska upp eða eitthvað, þá var hann að stjórna vaskinum.
Ok.
Þannig að hann var alltaf að hjálpa til, sko.
Já.
Og glatt,
hann var rosa glaður
Já.
Hann alveg gaf lífinu ljós sko.
Bara sé myndir á hann hann er alltaf svo brosir með öllu andlitinu
Já,
og bara svona, já
Indislegur
Já, og svo kemur að því deginum, 21. júní 2012 Já
Geturðu lýst þessum örlega ekki að degi fyrir okkur hans?
Já Ég vaknaði að snemma morguninn held ég bara sjö eða eitthvað og þá var hann að vakna, hann ég gáði bara að drekka og svona, hann var allir sína herbergi
mm-hmm.
og þá var ég með hérna öðrum manni,
okay.
við erum hætt saman hana
Já.
Og hann fyrir sofandi og ég segi bara við hann, ég að fara æfingu mm-hmm. en ég fyrir ný Keflavík og að fara á æfingu þar, já, enga þjálfara og hann bara ekkert mál og hann bara náttúrulega sofandi að Gabriel mm-hmm. síðan kemur heim en nei, ég reyndar ég fæ hérna svona gett kalda tilfinningu ég man bara eins, eftir sem þetta var í gær sko. Ég okay. var í svona magatæki ekvitæki og fæ bara svona þetta svona köld tilfinning mm-hmm. og mér leiði bara eins og ég verið fárveik og hérna ég, hún segi við mig einhverðalega minn bara, Sandra, þú veist dríði bara heim
okay.
þú ert bara að veik þannig ég bara, já, ég bara leið ótrúlega skringilega sko.
Mm-hmm.
ég var tekin að löggunum leiðin tilbaka því virti ekki stjörnuskildu sko.
Wow.
veist, svo ég komin í Grindavík og ég ringi pappans og ég spyr hann hvort hann enn að taka hann út af því ég var bara að vera veik og hérna samfættu okkur var ekkit spes
mm-hmm.
og hérna hann segi bara nei veist Það veldi ekki að ég meira að eyða meiri tíma með hinum gæjanum skiluru og þetta var allt eitthvað svona.
Já.
Þannig ég bara, ok, ekki mál. Þannig ég fyrir heim og hosti, opnum bara inn til hans, mm-hmm. hann bara svoðan þannig þá. Ég lagst bara upp í rúm og svo vaknaði hann aðeins setna og ég segi við sem stráki sem ég var með, ég segi við hann hérna og ég ándjúkis ég orðaða þannig, ég segi reyna aðtök hann sinna okkur dáin eða eitthvað, þú veist bara, þetta útskriti klukkanum hálf tólf og mm. hann ekki komin fram að því yfirleitt kemur hann fram mm-hmm. bara þegar vaknar svo heyri ég bara, hann dáin bara öskrandi, sko bara hann andar ekki og ég bara ekki ljúga mér, svo veist, mm-hmm. þetta ógust að ljóta ljúga og svona liggur við rúmi, þannig ég rík inn í herbyggi,
mm-hmm.
snýjan við og þá sé ég bara allir marinn öðru megin og andar ekki
Wow. Og ekkert búin að vera engin aðdragandi, ekkert búin að vera neitt lasin eða ekkert...
Nei, ekki neitt, sko. Og hérna, hann ég tek hann upp hann að byrja bara að hnóða hann og blása hann á fullu. Mm-hmm. Og hérna, hann segir við mig, strákur sem ég var með, hann segir við mig, búum hann í blokk,
mm-hmm.
bara fara fram og reynda að finna ykkur aðstoð og... Ég kveikti ekki svona perin að ringi ég 101 102 eða neitt svoleið skilur ég bara, ég alveg blanka sko. Og hérna en ég heyriði samt svona smá andrótt, en veist, þetta var samt ekki andrótt og ég rík fram bara hágrátandi, öskrandi og strákur efri hæðinni kemur niður
mm-hmm.
og hann fer á hjálparunum og Þeir ringi hann alltaf sjúkrabíl og ég ringi pappa og eitthvað svona og ég man alltaf eftir sko og þegar pappi hleypir inn þá heyri ég bara öskurinn í honum
Já.
Bara þegar honum bregður svo ógeðslega hann tekur hann síðan og pappi og hleypir hann á sjúkrabílnum
Já, þau búa bara rétt hjá
Já,
já. Það eru bara einhverja mínútur sem við erum að tala með það ekki
Þetta er bara einhverja mínútur sko
Já, hefði að verið þannig hann væri að æla eða yngru þá höfðu kannski bara eða þið ringt strax á 112
já.
En þú sást bara hann var ekki þarna, hann var ekki líf
Hann var bara, hann var bara búin að liggja það greinlega lengi á hliðinni
já.
Hann var bara í marinn, sko, hann var bara farinn, sko Mjög, en samt ekkert maður heldur alltaf vonuna, sko
já. Hleypur pappiðin með Gabriel í fanginu þá?
Já, hann tekur það bara og hleypur út á móti bílnum, á sjúkrabílnum og hérna og mann bara, maður einhvern veginn Veist, hvað með dettur út á þessu tímabili sko. Ég liggði hann í jörðinni hágrándi inn í húsi og fangin að bróði mömmu og ég hugsaði með mér ég bara hágrándi með málinguna hérna, út um allt og ég hugsaði oh my god, hverjum er að sjá mig á mála skipti maður fer alveg þarna bara eitthvað svona fáralegt
Já. En þið fannst þetta kannski fannst þetta ekki líða hægt
Þetta var bara,
minningunni.
Jú, að því að leiðin sko, þegar sjúkrabíllinn kemur, mm-hmm. síðan kemur, eftir að sjúkrabíllinn kemur og hann farinn, þá kemur hérna, þá kemur pappans,
mm-hmm.
spatsfæði minn og ég hleypar fangjanum og segir bara fyrir geði að því mér fannst það bara mér að kenna.
Mm.
og bara ég gránd í fanginu á honum og hann bara hver gangi ég segi, ég ætla að gafla þessi dáin
Vissur ekki þarna alveg, hvað gerðu viðbrasaðalennir?
Það var bara tekið hann og farið sko. Já, það var bara að stoppa alla götur og alla leið reykja og ég er bara skilin eftir
Þú varst ekki með í sjúkrabílum?
Nei, ég held samt, ég hafði ekki geta
Nei.
Með að við það sem ég búin að heyra frá sjúkrabílum og allt þetta, þú veist það var alveg gert svo mikið til að reyna að koma hann tilbaka sko.
Já,
og síðan keirir semst, afi kemur öll fjölskyldum ég var komin aðna á bara 0-1 sko. Amma okay. afi, það var allir aðna amma var heima, tók alla krakkana í fjölskyldunni, svo bara allir hlúaði mér við erum bara svolítið svona helsti fjölskylda bara á erum til staði fyrir hvort annað þannig að ég var mjög heppin þar sko. Afi kemur svo og við erum að keira inn eftir og ég bara hvert að keira svona hægt en samt var hann ekki að keira hægt
Nei.
Að því mér leið bara í satinni bílnum og mér fannst bara að vera 5 alla leiðina sem Já. Var ekki sko, þú veist.
Og þetta er bara strax eftir eða hvað
þetta er bara strax eftir ja, lögreglan kemur hann tekur eitthvað svona smá skýrslu þetta var svolítið óraunverulegt eitthvað þú veist
Já. Og í óvissunni veit ekki
neitt
veit ekki
sko.
Hvað er að gerast Já.
Líka þú veist kvöldin áður sem þetta gerist þá erum við að tala foreldra sem hafa misst börnin sín hvað þetta óheppilegt og eitthvað svona það að gerast kvöldin áður þannig þetta allt bara eitthvað svo geðveitt astnalega, þú veist, þetta bara svo fárlegt hvernig þetta allt kemur Já. Fyrir sko.
Einmitt, og þú fáir þess að tilfinningum sérst veik og svo er að drífa þig heim
algjörlega sko
bara, maður hefur heist svona áður
já, ég bara, ég var greinlega bara svo ógæslega tengd og mér fannst bara eins og að ég horfaði hann í dag að þetta hafi verið að gerast bara þegar ég fæði þess að tilfinningu
já,
og hérna síðan fyrir vann að inni þeir fyrir um vannspítal hringsins og þar taka mót okkur bara runa af einhverjum læknum málskunar bjóð okkur inn herbyggi ég rann mömmu pappa og Svo bara sagt ég maður bara, þú veist, miður, þá bara trilltist ég, sko. Ég bara, mamma líka, þú veist, bara fengur taugð af alls, sko.
Já, var prestur, þarna.
Og hann var ekki komin.
Nei.
Þau buðu mér að fara inn og kíkja á hann, sko. Og ég náttúrulega vildi það alveg. Og það var alveg mjög erfitt. Þetta var alveg svona eins og í bíamyndinni. Í bíamyndum, þú veist, ég bara leiði labbaðninn, ég bara... ég fann ekki frá fótunum, ég bara datt í gólfi sko. Og veist, að sjá litla barnið sitt hann að bara línur út allt og veist, það ekkert falleg sjón sko. Og þannig að já, þetta var bara
hvað var hann gamall þarna?
Hann var 18
já, eins og hálsás allt lífið framundan, þú veist karakterin að mótast, bara
algjörlega sko, það var svo fjörstaukjönd eitthvað þú veist
hann var alheilbrigður, aldrei neitt
það var aldrei neitt Nei. Að sko og einhvern veginn þú veist og leiðilega við að þú veist hvað allar þessar hérna, þessar sögusagnir og allt eitthvað þú veist, allir var að tala hitt og þetta
var það?
Það var alveg þannig sko okay. og veist, sem ég fekk alveg að heyra
ok veist,
hún var ekki einlega standa til þessu þú veist, það var svona og margt ljótt sko En,
hvernig leið þér, vissið þú betur eða varstu, fannst þér eins og þurftur að svara fyrir þetta?
Ég vissi náttúrulega betur sko Vist, ég var mjög góð mamma og hérna hafði ekki breytt neinu Vist, ef ég horfði tilbaka sko, hvernig ég gerði hlutina Vist, jú, á þeim tíma sem þetta gerist þá náttúrulega Vist, ég kendi mér þetta alveg heil lengi sko. Og Vist, við fórum og fengum krufninguna og þá var þetta bara hérna vögguðu þau og hann segir við mig að ég hafði ekki geta gert neitt þó að þetta vögguðu það hafði þetta geta gert þó að hann hafði sittuð í mataborðið sagði
okay.
hann sko læknirinn og,
hvernig leiðir að heyra það?
Sko ákveðin léttir en samt einhvern veginn var ég bara först yfir því að veist, hvað ef ég hafði ekki látið hann fara að sofa hann í morgunin ef ég hafði bara verið vakandi með hann og hverju hafði ekki sleppt þessar æfingu Veist, ég var alveg þar
alltaf þetta hvað ef þú veist
algjörlega bara... þannig að þetta er svona þetta er alveg stórt sko. Og hérna er ennþá í dag sko, á ég mjög erfitt með þú veist, ég fæ alveg kvíðakast og ef það er eins og að ég fæ eitthvað svona svipa tilfinning og ég fekk þegar þetta er að gerast þannig að þegar ég er í ræktinni þá er ég komin í síma og ringi alla sem ég þykir væntum og að þú veist, tjá hvort sér lægi
já, að því að fleiri börn
að því að fleiri börn og líka bara ringi mamma pappa þú veist, að því maður er eitthvað neginn maður er ótrúlega hrættur bara leið þessi tilfinni kemur það, það er ekki úr gangi
já, bara innsæðið og þú hunsar það ekki
ég hunsa það ekki og þú, eitthvað neginn það er ótrúlega skrítið og ég fæ líka sko eftir það gerist að fæ ég líka hérna, ég á rosa erfitt með að fara inn í herbyggi hjá til þeim Magdalenu stelpinu minni þú veist, að mótnana, að fara vekjana ég bara svona
ég
alveg bara svona kingi fara svona nóti maður, já, enda það enn dag sko, og þú veist að því ég veit ekki hvað býði mín og alveg eins með þú veist, víkingli og stráki minn þá, þú veist, ég fer oft inn tjekka á honum, þú veist, ef ekki minn herbyggi, legg eira við vökkun hjá honum, þú veist, hlusta hvort þessi anda, þú veist, ég alveg þarna að þú sko.
Já. Og ef hann sefur lengi að hattu að...
Já, alltaf að hattu að sko.
Já, það mjög skiljanlegt.
Af því að hann líka að lenda þeim aldrei núna, að þeir eru báðir í janúar.
Já.
Þannig að...
Akkurat.
Þetta er alveg... Þetta er erfitt sko.
Mér langar að spyrja svona aðeins eftir áfallið, hvernig var svona haldið utanum þig, þú veist hvernig þú veist, að fagfólki og fólkinni þínu hvernig fannst þér
fólkið mitt var alltaf bara yndisleg
já, bara flættur
já, ég bara flutti strax úr íbúðinni okay. ég bara gat ekki vera
Nei.
Mamma og pappi letum fá hjólissi sitt
okay.
og þau var, það var bara út í garði og ég var bara þar sem var mjög næs mjög gott að var sumar þannig að ég vaknaði og fór bara út að pall gat bara setið úti og fengið sóluna sami það verið mjög erfitt að þetta verið betur og svoleiðis en veist, þetta er alltaf erfitt að hérna fagaðilar var ekki neitt sko.
Nei,
ok
Vist, fannst þér þurfti þú allt í einu bara
ég bara... þurfti að fara að sækja mér eitthvað veist, það var engin sem greip mig sko.
Nei
sem ég horfa í dag bara úst, auðvitað ætti að vera eitthvað tíma núti sem tekur á móti manni
Já,
það mjög sérstakt
úst, ég veit það ekki, ég bara ég fekk ekkit og ef ég ætlaði að leita margar hjálp, þú veist, þá þarf ég að leita og finna og margar sér ekki stakk undir búinu það að fara að finna sér hjálp úst, en líka, vantar eitthvað til að grípa sig
já, eins og, já, bara þetta er náttúrulega bara eitt mesta áfall sem manneska getur orðið fyrir barnmissir, þetta er bara Veist, já en hvernig var þetta, þú veist, þurfti þú að fara að bara stuttu eftir bara að fara undirbúa jarðaför og þú veist
já.
Já.
Það var alveg töff sko það, hérna, en annar aftur kem fóreldrar mínir inni og þú veist all fjölskyldan þú veist, maður veit ekki alveg hvað maður væri án þeirra sko, af því að ég einhvern veginn, jú, ég fór að hitt prest
og pappi Gabriels með og
Já, við gerum þetta saman og hérna það var alveg okkur slæruvitt, sko
já.
Er þetta ekki svolítið í móðu, bara þessi tími manstu þetta mjög skýrt?
Sko þennan dag manni mjög skýrt þetta gerist ég er svona ákveðn moment veist, það var eins og hringt í mig þegar ég er hann í hjólusinu eitthvað spákona og segi við mig að hérna að hún Gabriel hafi komið til hennar og já og ég bara príka út að ég er að fara að sofa klukkan 11 um kvöldi
Þú varst þú ekki búin að vera neitt í þessu neinu samskipti þessu konu og hún ringi bara í þig og vissar ekkert hver það var
Nei, ekki neitt sko, okay, ekki hugmynd sko og hún ringir í mig og segir mér bara að hann hafi verið mér sár út í mig og að hann hafi grátið við fætunum á mér í jarðaförinu og ég var sárutum með því tók hann ekki upp og þetta situr okkslega mikið í mér
Ha, hringdi þessi konu og til, sagði þetta og,
já,
og bara verður sæl
Nei, og svo var, þú veist, það var alls konu svona
En þetta eitthva, sem hún manst
hún var, Já, hún var svona alveg triggerað með hefi mikið já, og ég kem
að það orlös, þessu.
Já, þetta var alveg bara þetta var hefi stekt, sko bara, og ég náttúrulega það brotin að ég náttúrulega hlusta á þetta skilur og maður er tilbúin að fá að heyra alltaf um barnið sitt skilur
ég bara skilji hvað þeir konu gekk til eða hún ætlar ekki að ringja til aðstofa
nei, að þú veist, pappi náttúrulega bara var mjög reyður sko. tók símon hana og hvað og svo heyrði ég ekkert meira sko.
Já,
þannig að þetta er svona það sem mann sko.
Já, en, hún er kannski sagt alls konar svo þetta bara sem satt í þér.
Þetta satt alveg hefi í mig að barnið mitt hafi verið þetta fyrir neða mig í jarðaferni hjá honum að ég hafi ekki tekið hann upp sko. Já, það var það sko. En jarðaferin gekk alveg vel.
Ok.
Jú, þú veist, það kom alveg ágreiningar á milli mín og barnsföður og svona, þú veist, við áttum alltaf mjög erfitt samband.
Ok.
Og samband okkar við var alveg bara, þú veist, við vorum saman hann í hvað sér jú og eitthvað ár og það var mest megnið bara andrið þá líka um þetta ofbeldi.
Já,
ok. Og
en þú ert komin út úr því hvað er Gabriel gaman þegar þið hætti saman?
Hann er bara, það sé bara rétt yfir einsás.
Ok.
Þegar það gerir sko, já. Ég er bara ég held að sé bara hvort hann sé bara einsás rétt eftir ammálega hans eða eitthva
Ok. Hvernig hérna fannst þið svona best að fólk nálgaðast í kringum áfallið eftir þetta?
Sko, ég hef alltaf verið frekar bara svona sérstaklega fjölskyldna minna, þú veist bara að ræða hlutina
Opin.
Já, ég mjög opin mér finnst betra að jú, að ræða hlutina bara í hverju sem er í rauninni, þú veist bara að sjá sig engin miskilningur eða eitthvað.
Akkurat.
En hérna, fólk var alveg, mér fannst þér sem alveg stressaður að tala við mig og eitthvað svona. Ég skildi það alveg.
Já.
Úst, ég veit ekki, maður verður bara hálfdofin á þessum tímabili. Ég man bara, ég sað bara hann úti og átti minn stað bara hann hjá selja tanga.
Ok.
Fór oft tanga bara.
Já.
Þú veist bara frá öllu.
Já, það var bara frið.
Já, var mjög næs. Það var bara svona minn staður.
Já, fannst þér einhver tíma þú veist, og upplifa eitthvað, einhver óviðegandi kommenti eða eitthvað sem situr í þér?
Kannski aðlega bara það að ég hafi kannski verið ekki verið að standa mig.
Já, veist,
að heyra af því.
Já, að heyra það að ég hafi ekki verið að standa mig þó ég hef vita alveg betur. Bara heyra, þú veist, að fólk skuldi þetta huga að vera að segja eitthvað svona sem veit ekki neitt málið.
Já.
Þannig að það er svona ala það, þú veist, jú, það voru fullt eitthvað sögum, þú veist, að hann hafi verið veikur eða hann hafi ælt og ekki ná anda og alls konar. En sem hann er bara ekki rétt.
Akkurat. Og það hefur, já, eins og þú segir bara að hafa heyrt frá krufningalækninum að það geta gerst bara hvaða aðstæðu sem er, en bara óheflegt hann hafi verið sofandi og kannski situr í þér eins og þú hefur átt að hefði geta gert eitthvað.
Algjörlega, ég alveg horfið að daginn dag sko, veist, bara að loka augunum og ég sé bara daginn fyrir mér sko.
Já.
Og ég sé hann bara í rúminu sem er bara mjög skrítið sko, stundum fæ ég þess að þetta kemur svo lykt
veist,
og ég fæ stundum þess að lykt, hún kemur bara svona fyrir hæsina mér og að mjög spes sko.
Er hann þá ekki bara hjá þér?
Jú, algjörlega sko, ég
Láta við það sér.
Algjörlega, ég er alveg horfið að þannig sko. Þannig að ég var mjög heppi líka með hérna útfrastjóran.
Já.
Hann kemur hann og þetta var náttúrulega verið inn í Keflæk og það tekur náttúrulega svona tíma krufningin. Þannig að ég fæli viku upp með honum sem hjálpa mér alveg helling sko.
Já.
Þannig að hann segir við mig að koma hvern sem er og hérna og ég nýtti mér það alveg.
Já.
Og ég held að það hefði hjálpa mig líka alveg mjög mikið.
Að eiga smá tíma með honum. Bara.
Algjörlega, þú veist, hann bara tók hann til og gerði hann fínan, þú veist. Og ég held bara
mjög
þakklátt fyrir þetta. Það, sko. Já, að því að því ég er upp á spítalana, held hann í höndunum og frá bara, þú veist, eitt eða tólf eða eitthvað til fimm, það er ég bara með hann fast í höndunum.
Já.
Bara ég slepp hann ekki.
Já.
Og en samt líður þessi tími bara eins og hálftími eitthvað. Og ég einhvern veginn bara svo segjaði við mig, við þurfum að taka hann, þannig að það var í kælingu og allt þetta. Og þau taka hann og ég einhvern veginn vissi ekki þetta að þetta var í fyrsta skipt eða seinast skipt sem fæði halda á hann. Og hérna
svakalegt
sem var bara reyndar alveg bara ömulegt að því fekk aldrei allt fyrir halda á honum sko.
Ég var erfitt að sleppa
algjörlega sko ég var ekki alveg tilbúin að sleppa sko.
Nei, ég skil það vel
líka einhvern veginn þó að maður úst, þau sögðu það og mátt koma aftur til hans skilur úst, en ég fekk aldrei að vita það ég fengi aldrei að halda hann aftur úst, hann fekk aldrei að vera aftur í mömmubangi
mm-hmm.
þó ég gæti tekið knúsan skilur þegar hann lá hann en það ekki að sama
gátið tekið myndir eða eitthvað svo leiðis fyrst það var eitthvað sem
mamma tók myndir mm-hmm. án sér vissi sko
Sér það eftir því eða
Nei, ekki neitt, mér finnst það bara
Gott að eiga þær
og Já, og rosa fallega myndir
Já, emmitt
Og mjög þakklátt fyrir það í dag
Já, ég er alveg svona að hugsa ef einhver lendir í þessum aðstæðum að bara svona, er eitthvað sem þú ert ána með að hafa gerst eða, eða þínir aðstæðum
Já, já, ég fekk bara fótsporið og handafarið mm-hmm. og klifti hár hjá honum
Já
á það en það í dag og það bara innrammað
já.
Bara með það upp á vegg sko. En í herbyggi
og hérna, það er svona tímum með maður kannski ekki að
hugsa maður ekki hugsa út í það
Nei.
Alls ekki og svona eftir á það er maður bara
veist,
ég hefði vilja eiga meiri myndir
já.
Og alveg en þá meira segja ég arða fyrir henni sko, þú veist, þá hafði ég alveg vilja eiga þó var ekki myndir eitthvað fólkinu þú veist, hefði ég vilja fá
já.
Eitthvað myndir svona, bara, svona smá af kistunni og allt þetta
bara, já
á kannski eina myndi eða eitthvað en ég veit það ekki
og hvað gerðir þau svona til þess að takast á við sorgina, tíminn líður og lífi heldur áfram og allt þetta
sko fyrst þá náttúrulega bara er að dæli mig, þú veist eitthvað svefntöflum og eitthvað svona svo ég geti sofið ég var ekki mikið þar þú veist, held þetta ekki eina tværi eða eitthvað, ég bara vildi frekar takast á við hlutina
ok
og heldur en að deyfa á mm-hmm. þessu tíma sko.
Og ferðu aftur í skólan eða?
Já, ég fer aftur í skóla
okay.
Ég reyni einhvern veginn ég tek mér samt alveg frí en að ég getur smá tíma
mm-hmm.
vandir svona smá þóku
Já.
En að síðan bara verði ólegt fljótt aftur
Já,
það var sama ár
jú, og það var sagt um mig sko að það væri eiginlega bara myndi hjálpa
já, bara huggun í því
já.
Já, bara gleði í allir sorginni
algjörlega sko þannig að ég einhvern veginn bara spyr strákin sem ég var með að náast tíma og einhvern veginn innst við mínu beiniskiluru án sem vera leiðilega eitthvað þú veist þá var mér raunir sama hvernig það allt færi þetta, veist, ég hugsa að mér vanta bara barnið mitt
já
Veist, og ég var til að gera hvað sem er til að reyna að taka burt þessa sorg sem var í gangi hana
mm-hmm.
fylla upp í eitthvað skarð
algjörlega þetta tómarum sem var sko, ég bara
allt í einu er engin
allt í einu er neitt sko.
Já, bara,
bara þú
lífið þitt snerist hann bara alveg, bara þú veist mm-hmm. öll meðgangan og svo er hann komin og
algjörlega
eitt sko. Og hálft ár bara það sem þú ert bara
mm-hmm.
bara reyfindamannsk fæðnar
Já, og líka verst sko, þetta er náttúrulega alltaf hræðilegt að fólk missir einhvern
mm-hmm.
og hvað þá bara, og líka bara það að þú fekst aldrei von þú veist, það var aldrei hann er veikur
mm-hmm.
og þetta geti gerst
mm-hmm.
Aldrei neitt svona aðdragandi, þetta bara Nei. Gerist
bara hrifsaður, frá þér
og þú hlýtur að hafa þróa með einhvern kvíða ger ég ráð fyrir eiginlega bara
Já, ég er alveg þunglind dag
Já.
Og er að taka þunglindstöflur
okay. Búin að fara til sálfræðings og
já.
Vinna í svo Ertu búin að halda því áfram eftir
Já, ég er alveg húst, var hér sálfræðingum fullu
Já.
Og hérna
Og hitturðu strax á okkur góðan að þurftur að flakka á milli
Nei, ég flakka á milli
Já,
sko. Ég bara Mér fannst engin skilja mig
Nei, ég held að Ég held að það sé líka bara enginn sem getur skilið svona nema að þú upplifir þetta sjálfur.
Já, og líka svo mikið sem ég fekk bara, já, þú veist, þarfti ekki að fara að, þarfti ekki að fara að æfa, þarfti ekki að fara í skóla, þarfti ekki að, þú veist, fara bara í nám og ég bara, ég veist, ég er ekki að leita mér aðstoð að fara í nám eða þú veist, ég var með spannið mitt.
Já, og, það, og þurfti kannski bara að fá að syrgja.
Bara, já, algjörlega og bara hvernig en, þú veist, kenna manni hvernig, ég veist,
Halda áfram
í námi eða eitthvað, ef mér langar að finna nám, fer ég bara nám
mm-hmm.
Akkurat
En ég var bara ekki þar á þessum tíma, sko
mm-hmm.
Þannig ég flakkaði mjög mikið
Ok
Fólk veitur líka bara oft ekki hvernig að bera sig að
Nei.
Í svona erfiðum, þú veist
Nei, algjörlega, sko
En var einhver
En gott þú fannst eitthvað til þess að tala við.
Mm-hmm. Var einhver sem að þekkjur einhvern sem hefur lendi í þessu sem þú gast tala við?
Ekki beint þessu.
Nei.
En stutti síðar, eða ekki stutti, hérna, og svolítið síðar, þá misti hérna vinkonum með barnið sitt. Og hérna, við erum mjög góða vinkonur.
Já, hún gat leita til þín.
Hún gat leita til mín og veist, við getum tala saman.
Er þetta staðar, já.
Algjörlega, sko.
Já. En þú verður hérna ólétt sama ár.
Já.
Á lítilli stúlku, viltu segja okkur aðeins frá henni? Og hvernig meðgangan gekk?
Já, meðgangan gekk bara mjög vel. Mm-hmm. Og hérna...
Hvernig leið þér andlega, þú veist, bara...
Andlega leið mig bara, mér leið bara vel, sko.
Já.
Ég var alveg bara svolítið spennt.
Já, þið varum alltaf búin að tala um að...
Já.
Og það ekki,
já. Jú.
Já.
Mm-hmm. Og...
Þarna var eitthvað bara spennandi framundan.
Þarna var bara mjög spennandi framundan.
Akkurat.
Og hérna, ég bara einhvern veginn... Ég veit ekki, ég horfði bara á, í gleðina bara held ég.
Ok.
Það var alltaf erfitt líka skilur eins og veist, það byrjaði að blæða þannig hjá mér aðeins og þá var alltaf að byrjaði að panika.
Já.
Og en svo var allt í lagi sko. Mm-hmm. Og hérna, fekk bara svona meiri, þau heldur bara vel utan mig konunnar inn í Keflavík sko.
Já, HSS.
Já, HSS, bara ljósmar þar bara. Bara yndisleir.
Já.
Ég átti hana reyndar í Reykjavík. Bara, úst, ég átti hann í Keflavík, átti hana í Reykjavík. Bara út af hvað myndi gerast.
Já, bara öryggisins vegna, það er alltaf tæki og tólti taks og...
Já, leiknar. Algjörlega, sko. Og hérna, en úst, það hefur aldrei verið neitt í vesen. Ég hef alltaf geta bara, húst, að við tekið mér nokkra, ég tekið klukktíma eða eitthvað frá því ég kem að neypítur eða eitthvað, húst,
bara fæti í það.
Algjörlega sko, ég bara, við erum alltaf gengið vel að eiga
Já, ok
Ræðum bara út
Liggum við
Ok, og hvernig hérna, hvernig gengur síðan að vera mamma í annarsinn, eða þú veist að ég bann nummer tvö
og... Algjörlega sko
Eftir þessa reynslu
Já Sko, bara vel
Já
Var alltaf bara mjög stressuð líka Þú veist, ég átti allt Og Ég átti svona á bleiuna,
mm-hmm.
ég átti...
Snúsa þarna.
Já, mm-hmm. svo átti ég, þú veist, í vögguna, þú veist, ég var með allt, ég var með kameru,
já.
Með hljóði og ég sá hana og,
þú veist... Já, þú ert að tala með svona öryggistól sem þú varst með bara allt, bara já. Til alls, bara þetta, já.
Svo nemur hérna, andadrátt og...
Allt, saman. Sko, hértað og bara... Mm.
En hvernig gastu sofa, eftir, hvernig var að reyna að sofa?
Fyrsti mánir voru alveg erfið, sko. Mm-hmm. Svo á lítið... Ég man ég vakna eins og við að ég sný mér að henni og mér finnst hún ekki vera anda.
Mm-hmm.
En það er ég bara komin í þetta són. Hún var alveg anda, sko.
Mm-hmm.
En ég var bara, ég sá hún ekki anda.
Mm-hmm.
En þetta var bara svona panik að tekja mér, sko.
Já. Ekki bara einhvers konar áfalla streitur, sko. Svona...
Algjörlega sem ég hef alveg anda á í dag, sko.
Já, einmitt.
Þannig að það er náttúrulega bara stórt, sko.
Akkurat, eitthvað sem að fer kannski bara ekki.
Já, algjörlega eitthvað sem að þarf bara að læra kannski að lega með.
Já, með, já.
En nú eigum þau ekki sama pappa,
Nei.
Börnin, en fannst þér þú sjá Gabriel eitthvað í henni, Madalenu?
Já, alls má.
Mm-hmm.
Þau eru alveg svolítið sárt og hvít, sko.
Já, þau eru ekki mjög lík.
Nei.
Nei.
En hérna, en jú, alls má, svo veist, þá kannski frekar bara svona... attitude
eða svona þú veist hvernig
karakterna þau voru sko
það er ekki bara svolítið gott að finna svona
jú mjög ég Sistens. Líka fyndi sko veist, þegar ég verið ólíkt að henni veist, þá fann ég bara, ég bara, þetta er stelpa
já.
Ég vissi það bara og svo þegar ég fæ að vita ég bara, ég vissi þetta er stelpa
ok
en jú, hún er bara hún er yndisleg
svona ljós í myrkrinu
algjörlega sko, algjör orka valdi sko
já, en svo veitum við að þú leiðist út í óreglu, er það ekki?
Jú.
Hvað, hérna, hvenær gerist það? Hvað er Magdalena gömul?
Þetta er bara eiginlega stutt eftir að við hættum saman, sko. Ég var batsfæði minn.
Já. Fjórara.
Já, bara, svona, ég er búin að koma hann á ofbeld sambandi frá fyrir hérna, sambilsmanni.
Já.
Og sem var bara frekar svipað aftur.
Ok.
Og hérna,
Bæði andlegt og líkamlegt aftur.
Já.
Ok.
og ég var útala brotin
já.
Og með missirinn og allt þetta ég var eiginlega bara í mólum ennþá og einhvern veginn hef aldrei fengið eitthvað svona alvöru hjálp eða eitthvað þannig veist, ég hef alltaf verið bara alltaf einhvern veginn á hnefanum bara, veist, ég kemst í gegnum undir sjálf veist, ég ger svo mikið sjálf veist, bara allt sem ég ætla mér veist, bara ger ég það
já.
Og það var eiginlega svolítið þannig veist, að því að veist, ég vissi ekkert hvar ég átt að leita veist, það var ekkert eitthvað svona eða mér sé
bara þurfti bara einhver að grípa þig
í rauninni, það hafði ég vilja eitthvað sem væri þannig
já, en þú varst bara með fjölskylduna inn og vinni og
sem var alltaf bara aðal sko.
Ómöðalegt en ekki nóg þú einhvern veginn
nei, ég byrjaði að reyna fyrst að vinna úr þessu þú veist, áður en ég fyrir í þessa úreglu það byrjaði að fara í björkina og allt þetta og sem hjálpaði mér alveg smá sko. En síðan byrjaði bara að fara jammið pappa helgar og ég fer að djama með stelpunum kynni störu fólki
Fannst þú vera svona kannski að reyna að forðast sársaukan þarna?
Algjörlega sko, þetta er alveg svolítið það var svolítið bara þannig veist, ég vantaði að losna frá öllu mér fannst ég bara að springa hann á þessu tímabili sko. Ég bara var ekki búin að vinna úr einu en einu í rauninni sko. Og var bara mega brotin og fer sem að er mikið að djama að laða bara að drekka fyrst
já.
Og úst, fór alltaf seinust heim og ég var bara ekki, mér langa ekki heim og einhvern veginn takst á við raunvöleikan í rauninni það voru eftirparti og allt þetta og svo var bara
og kynnistu það fólki þar sem að þú veist er í rugli eða bara í neyslu
já, í rauninni sko
að þú áttir, hérna, við náttúrulega þekkjum aðeins til þín að þegar við erum úr kefla eitthvað grinda eitthvað munum eftir eir í skólanum og svona maður man alltaf eftir sem bara heilbrigð, stórglæsileg, flott stelpa, bara
já,
víst, með þinn kjarna, víst, eins og talar bara hana góða vinkun og öfist vina hóp.
Já, ég
finnla... Og körfuboltan?
Já, ég var alltaf landsinni körfi og víst, ég var í úrtökum fótboltanum og ég, víst, bara, ég átti lífi framöndan skilur bara mjög bjart og gott sko. En bara eftir missirinn og eftir ofbeldi sambönd og
bara áföll skuna,
bara áföll, áföll eftir áföll þá bara brotnaði á tímabili og ég bara ég hætti öllu ég gat ekki meir sko. Og hérna er bara djáminu og nýti hvert einasta tíma selvfyrir bara að komast frá sko. Bara þó svo, þú veist, það var svo gott að vera, fá að vera mamma aftur en þá einhvern veginn samt, þú veist að komast frá og bara svona komast frá öllu
bara að deyfa tilfinningarnar
algjörlega bara... og svo byrjaði þetta ég byrjaði að kóka henni og áfengi var kannski ekki eitthvað mitt, þú veist ég drakk alveg og fyrst, þú veist eins og þegar bara sem venjulega stelpa skilur ég fór alveg að djama með stelpunum og úsla gaman og höndlaði það alveg
já.
Var aldrei neitt eitthvað vesen eða eitthvað þannig, fórst bara heim
fórst bara vel með að fengi
já. Bara, já. En svo náttúrulega bara leiði ég fór í kóka en að þá það bara átti mig
já,
misti bara tökin sko. Ég var komin á tímbili ég bara ég gerir hvað sem er til þess að bara vera þar.
Gerist þetta hratt að missa tökin svona?
Já,
veist, alveg bara mánuðir, ja.
Já, í rauninu sko veist, ég var alveg veist, ég var í vinnu og náttúrulega, svo var ég bara ég var farin að nota daglega bara í 3 ár sko
já, okay.
Á hans að fólki vissi að því sko bara kringum fóldra mína kringum barnum mitt, veist
já.
Ég var bara alltaf
já.
Vissi fólk kannski ekki að þið liði svona svakal illa, þú veist, náður að vera bara svolítið með einhverja gríma á
þeirra ég mætti bara í vinnu og, já, okay. Og stunda vinnuna mína og fannst mér bara að ég vera alveg með þetta sko.
Já, mitt.
Þó að þú veist, ég var bara í mólum og hérna svo var þetta bara meira og meira og meira og meira og svo var ég bara alveg búin að missa tökin hana á tímabili ég fór bara ég fór að selja mig
og
okay. Ég fór sem burða dýr út og
oftar en einu sinni?
Nei, fór einu sinni
fórst einu sinni, fórst ein
fór með öðrum strák út Og
hvenær er þetta? Er mörg ár síðan?
Það er að vera komið núna hvað, þar ég var dætti 3 ári eða trú.
Já.
Þetta var tímabili sem ég var svona alveg að dætta bóttin og fyrir í meðferð hérna í annarskipti.
Já.
Þegar náttúrulega fyrst í meðferð og ætla aldrei að gera fóreldri mér með að neina með þetta aftur, sko. Mm-hmm. Bara litla stelpa þeirra, bara ykkur rugli.
Já.
Og hérna, þau þurftu ofta að sækja mig í ykkur partí og hvað, og þegar þau byrja að fatta, veist, hvað var í gangi.
Já.
Mm-hmm.
Þannig að...
Og þau, hérna, voru þau með Magdalenu mikið eða voru...
Já, ég setna hann rosa ofta með mömmu pappa.
Já.
Þó að ég hefði bara að fara að spila kvöld með stelpunum, en ég var ekki að fara að spila kvöld með stelpunum, ég var bara að fara og nota, sko.
Já,
já mitt. Og hvernig var umgengni við hana? Hélstu henni allan tíman?
Já, ég hélstu henni allan tíman, sko, reynda að passa, fúst, að hún væri ekki hjá mér þegar ég var að nota, en svo var bara sársökin og allt þetta orðin svo mikið að ég var að nota meðan ég var með hana.
Já.
Og sem er bara, þegar ég horfði tilbaka ömulegt, mamma kemur einhvern veginn heim og ég bara át
okay.
og Magdalena er hérna og hún er eitthvað að skammast í mér og Magdalena segir og svona 4 ára, 5 ára hérna, hún bara, láttu mömmu vera Vist, hún er bara meðverk gangast mömmu sinni sko.
Akkurat
og þarna byggu bara 2
þarna voru bara 2
Já.
Og það var alveg smá tími og hérna, ég fer hérna fyrstu meðferðina mína og þá fer ég á Vog og Vík.
Hvað var það til þess að þú ferði meðferð? Tókst það ákvörðun sjálf eða var einhver sem að hérna, lokaði á þig? Eða?
Jú, sko, bræði minn lokaði á mig
okay.
og mamma pappi hefði náttúrulega alveg lokað á mig, hefði ekki verið með mætalinu.
Já.
Það gátu það ekki, ég var náttúrulega nota og var með hana með mér og veist, þannig að það voru alltaf þannig að þá ég mætti ekki að koma heim hendi þeirra þannig að og var ekki að slega bara að brjóta allt að fóti mér, sko.
Mm-hmm.
En ég bara eitthvað neginn...
Gerður er grein fyrir því á þessum tíma?
Í endan.
Já.
Ég var ekkit að spá í því, sko.
Nei,
bara
ok.
Ekkit fyrst, sko.
Ég... Bara hélst áfram að nota til þess að bara...
Bara að deyfa mig.
Áfram, já.
Já, ég bara eitthvað neginn... Ég komst frá höfðinu á mér á þessum tíma, veist, að nota. Og ég var í, veist... þessu sterku vefnum, þú veist, alveg kókaðin og svo bara róandi og sterku áfengi.
Og varstu með fólki sem er líka í þessum pakka?
Já.
Og fjarlæðistu þá fólki þitt?
Fjarlæðist vinkonu mínar.
Já.
Alveg okay. allar og ég er bara hætti að hafa samband.
Já, voru þær eitthvað að reyna að...
Þetta er svo ótrúlega svona erfið tími mann, þessi mann það ekki, að því ég einhvern veginn maður er ekki með fúli 5 á tímabil sko.
Það er kannski reyndu og þú ekki alveg
ég er kannski bara ekki maður taka sko. Og það er kannski átt að sjá því það er náttúrulega átt að sjá því undan mér, nei undan mamma pappa
já,
og hérna,
það var eitthvað í gangi
já, ég er náttúrulega búin að vera með þú veist, mínu veist, fólki sem ég var með í rugli og eitthvað svona og svo erum út að borða alla vinkonuna saman og ég bara rýfa pokan þú veist hérna
Ok, þetta var bara svona eðlilegt fyrir þér.
Þetta var bara orðið svona eðlilegt fyrir mig því að ég bara nota okkar einasta dag veist, og ég einhvern veginn þá fór ég áttum að það bara ok, ég veist þetta gengur lengur svona og ég vissi alveg að þær myndi fara í mömmu og tala við hana
Já.
Ég er með batnana bara skilja það fullkomli í dag þó að maður hafi verið reyður eða eitthvað skilur og veist, ég bara, ég
þú hefði gert það sjálf.
Ég hefði alveg gert það sjálf, já. Sko, bara eftir, með fulli virðingu, sko,
já,
allan daginn, sko, en já, fór ég sem meðferðana og pappi skutla mér, þau eru bara mjög styðjað með fullkomlega, ég ætla bara hágrétana hjá þeim, og veist, það er bara hjálp, kom mér ekki úr, sem sagt, ég kom mér það djúft inn í svona undir heimana að ef ég má kalla það þannig að það bara hóta mér að ef ég skildi veist, hætta að þá myndi ég fara í vinnuna mína veist, þeir myndi fara í fjölskylduna mína og þetta var alveg komið þangað
okay. Það var bara, já
Fyrst tökka þér
Varstu einhverjum, með einhverjum skuldir eða
Já, ég var alveg með einhverjum skuldir
Já, en aldrei þannig að það var eitthvað
Ekki þannig, sko, ég saði við mamma og pappa, þau borguðu alveg fyrir mig skuldir en annars vann ég það bara sjálf já. Í rauninu sko
og talar bara, um að hefur bara að selja þig
já.
Það hefur kannski verið
botnin sko já, og maður hefur líka alltaf bara eitthvað svona standart, þú veist ég ætla ekki að selja mig, ég ætla ekki verið tengilega lögreglunni, ég ætla ekki að rústa þessu eða þessu ég braut bara allt sem þetta að brjóta sko,
já,
ég var tekin að lögreglunni, ég var sett í klefa
já
þetta var bara
allt í náttu bara komin inn í einhvern annan heim og bara ekki sama Sandra ír
algjörlega, sko, þú veist ég var bara með einhverju liði sem að, þú veist, fólk var að, þú veist, slást og alls konar og ég satna og ég kipti mikið við því. Að ég var bara það dóin og mér var bara alveg sama.
Og er Magdalena þarna bara mest hjá, tóku þau hana bara að sér eitthvað neginn eða gegnum þennan svona?
Já, þegar ég fer hana fyrst í meðferð, þá náttúrulega áttu þessu bara á því hvað var í gangi og þau taka hana, mamma fer með hann til Spánar bara og meðan ég fer í meðferð. Þannig að hún sé ekkit eitthvað að spyrja út í að upplifa eitthvað svona og sem ég já, mjög þakklátt og já, pabbi skutla mér þetta inn eftir og hann segir við mig eftir á hann hafi næstu snúið við þegar hann var búin að skutla mér bara hvað ég búin að gera dóttir minni þú veist, hvað ég að skutlinni þangað þú veist, inn á vog að því hann vissi hvort hann var að gera rétt
já.
Þú veist, fólk heyrir oft skilur að við kynnum sér fleiri fólki að þinni
já
Þú veist, ég kynnust öðrum efnumanninni, ekki það sem að nota þannig heldur, þú veist, maður getur alveg sokki dýbra, þannig eru strákar og stelpur saman, það er ekki, þú veist, fyrstu meðferðinu minni þá gátu við sittis lefið hliðið strákar og stelpur og, þú veist, margt sem var í gangi þannig.
Ok, og eins og hvað?
Það er alveg fólk að smikla hann og það er fólk, þú veist, strákar stelpur að gera hitt og þetta hann og svona finnst mér persónulega ætti bara að vera aðskilið sérstaklega eins og þú veist ég er að koma mjög brotin hann og stelpur geta alveg snútfæð sér það eins og jafnir strákar skilur þegar persónu koma inn brotnar
nákvæmlega
og mér finnst það að ég að vera aðskilið
já kynja
það já, algjörlega sko.
Okay.
Er eitthvað fleira í sambandi við þessi mál sem myndir vel svo breytingu á þú sko, þekki þessi mál mjög lítið svona
já.
Meðframál en,
sko aðlega þetta, þú veist að þetta vera kynjaskipt
virkar ekki að hafa
mér finnst það ekki nei, sko. Emitt, ég bara
tóaði, sko.
Að því að ég einhvern veginn ég var alltaf svolítið sem ekki strákastelpa og var en sérstaklega í neyslun þessu, ég var bara með strákunum og sé átti mína vini og eitthvað svona og ég var ekkert með ykkur stelpum að ég er bara þannig tíma, þú veist, ég bara hinn en ekki drama og eitthvað svona rugli ég bara var ekki þar, sko ég held að stelpur hafi gott að öðrum konum, þú veist
já.
Að kynna sig hver annar eigist að mér er að henda öllu mínu samasta
já,
það er alveg góða punktur, sko
akkurat og hvað ertu lengi með frinni?
Ég er mánuð.
Ok, kemur út og hvernig gengur að halda þér eitthvað?
Gengur vel.
Já.
Fyrstu þrjá mánuðina, kynni strák í AA. Það var mjög flott ykkur, sko.
Ok.
Ykkur, ég ætla ekki að vera nánd út í það hver það er, en hérna, hann býði mér að deitt. Ég fer að deitt með honum og hann býði mér rauðvinsklass. Og ég hugsa bara, kynnust því AA
rautt flagg
en þá segir hann sko mitt vandamál eru fíknefni
okay.
Ég get drukkið þá fer að triggera mig veist, þá fer ég svona ég gat alltaf drukkið
já, einmitt
þú veist,
já.
Akkur ætti ég ekki geta drukkið ég svona, þannig að ég fæ mér auðvinsklass með honum og eitt leiðir að öðru og hann er búin að henda póka bara eftir smá
bara samkvöld?
Já.
Vá. Wow.
Okay.
Og þá kemur bara rosa fall, sko.
Ok. Þremur mánuður eftir meðferð. Já.
Já. Mánuður. Ég ætlaði aldrei ekki að fyrir skynni minni þetta aftur eða neitt, þú veist.
Og ferðu bara hratt aftur nýr á botninni eða stigmagnast?
Nei, ég fer hratt nýr. Ég bara beina bara...
Bara daginn eftir og bara...
Beina sérlega nýr á botnin, sko.
Já, ok. Já.
Þú veist ekki meira?
Nei. Bara...
Og eru þið saman í þessu eða hérna
Þú ég var svo strákur.
Strákurinn.
Þetta eitthvað smá tími.
Já.
Okay. Svo þetta fara og ég farin eitthvað allt annað og miklu eru dýpri og lengri stað og ljótari heim og
já.
Já. Sér fjölskyldaðin og fljótlega hvað í gangi eða?
Já, eru glæðleg fljótlega, sko. Mm-hmm. Ég náttúrulega næðalega að plata þeir smá að þetta náttúrulega eitthvað einn stegmagnar, þú veist, þegar maður eins og neysluskilja, maður að ljúga, maður að svíkja, maður að, veist, maður gerir hvað sem og hérna, það að ljóta við þarna heim.
Já.
Og hérna.
Og reynir að fela eins og getur.
Algjörlega, sko, og þarna, þú veist, í fyrri áðurinn fyrir inn hann, þá ég bara að kóka henni.
Já.
Og náttúrulega, þú veist, jú, eitthvað svona smá róandi.
Já.
En svo fór ég bara í krakk og kristall með þú veist, ég var komin í allt og hérna.
Er það sprautu?
Nei, ég var ekki fann að sprauta með, nei. Það var bara næsta dagskrá, sko, ég var komin alveg þær langt á botnin, sko, mm-hmm. og hérna, svo þegar ég kynist þessu krakki að það bara átti líf mitt.
Já, það mjög stert.
Já, og.
Og reyfrikt.
Já, og hérna, ég átti ekki sen, sko.
Nei.
Og ég gerði bara svo? Hvað sem er, sko.
Já. Hvar bjóstu þessum tíma?
Ég átti íbúð.
Í Grindæk?
Já.
Já, ok.
Og hérna var þar, við vorum nýbúin að taka hana og gera hana alla upp, sko.
Já.
Ég var bara með fylgta fólki heima.
Já.
Mamma og pappa kom heim og öskra mig út og ég saman bara að dilla sér burtu, sko.
Ok.
Ég var bara komin að mjög ljótan stað, sko.
Já.
Ég hef aldrei tala ljótt með mínu pappa, sko.
Nei.
Eða við þau neitt. Nei. Fólki sem stóð mér næst, sko.
Akkurat.
En ég var bara að brotin á tímabili og ég sá bara svart að myrkur
já.
Og veist, ég sá ekki þetta ljós þó svo ég hafi verið með dóttir minna sko, veist, ég bara
já, þú uppið kannski bara að skipta sem með að
algjörlega, það var bara að skipta sem mér og veist, bara láta mig í friði
já, þú verður alveg með stjórna á þessu
það var svolítið svolítið sko,
mm-hmm.
sem ég var bara ynga veginn með sko.
En hvað verður til þess að þú svo ákveður að snúa við með langar að spyrja út í hérna, var ég búin að spyrja út í og byrja að selja þig
Nei, ekki að þannig
Nei, hérna, hvað úrst, hvernig virkar þetta? Varstu bara á netinu eða var þetta fólk sem þú þekktir eða
Mest megnir bara fólk sem þú þekkti
Já, ok
og sem maður notar þegar maður í þessum heimi að þú veist
Þú veist að gera þetta bara til að
maður býðir sjálfum sig bara til að fá skammt í sinn
Ok
og hérna ég er bara einstæð móðir og hérna þú veist, náttúrulega bara skammtum minn og ég þurfti að veist, borga húsið og leikskólan og allt þetta og hérna
og fannst þér einhvern tímann var einhvern tímann brotið á þér, þú veist, farið yfir þín mörg og...
já, bara mörg átt sko
okay.
og hérna ég bara held að ég hef ekki tekið þannig inn á mig að því að ég er að koma úr ofbeldi samböndum
já
á tímabili var mér alls sama.
Bara sjálfsverðingin kannski
bara sjálfsverðingin var bara farin sko.
Já.
Og ég bara maður á þarna og maður bara maður var alls sama sko. Þú veist.
Já.
Var bara að maður var búin að fara skammt í þessu sko.
Já.
Og hérna sem ætla bara umlegt dag sko.
Emmett.
En
þú gerir þessu skýrt grein fyrir þessu hversu sjúkt þetta er núna. Þú
veist. Já. Algjörlega, sko.
Greinilegt bara hvað efnin geta að tekið völdin.
Efnin taka völdin, sko.
Það er ekkit óraunulegt í dag að hugsa. Það er svo langur tími núna sem þetta eitrú.
Jú.
Að bara alls... hafi bara skeið. Eða þú hafi bara
farið. Að hafi verið að þessum stað, sko.
Ég veist. Bara er að setja þetta fyrir fram að þú veist, er í sjokki. Að þú hafi verið í alvörinu að vera á þessum stað.
Já.
Þú veist, þú ert aftur einhvern veginn. Maður sér það alveg. Þú ert einlega, þú ert að tala, þú veist,
já,
þú
ert... ég vill bara einhvern veginn, þú veist, sína fólki að það er ljós, sko.
Já.
Bæði það með basmi sem minn og mér hefur alltaf langa til að ræða það.
Já.
Og svo ég geti, þú veist, það var ekki mikið hjálpa mér.
Nei.
En ég geti staðið fyrir aðra.
Já.
Þú veist, og hérna, vill opna á það.
Já.
Vill geta hjálpað og hérna, alveg sama með, þú veist, neistuna mína.
Mm-hmm.
Og að það er ljós.
Já, það er hægt að snúa bara
getur snúið blaðinu sko, já, úst, já gullfallegt líf í dag nú er það að koma 3 ár og,
og hvernig fannstu ljósið eða þú veist hvernig náður þér út úr þessum heimi
sko, ég var tekin að lögreglunni það var ekkert húslit heima á mér ég var með öðrum manni að náðu sem tímabili sem fór bara mjög illa fór hann að út og mamma vissi ekki hvort ég kemur heim aftur.
Já, akkurat.
Heyrði oft í mér og veist, ég var bara out of it.
Fórstu út?
Ég fótti Amsterdam.
Já, fórstu út erlendis, já.
Já, og veist, þetta var hann tímabili stuttu eftir hérna sjómandaginn. Mamma kemur að mér upp í búð, ég magdalinir á bílnum, ég bara
bara út á heiminum.
Ég man ekki neitt, sko.
Nei, ok.
Og ég vakna kvöldinu daginn eftir. Heim í mamma og pappa.
Ok.
Og svo náttúrulega, þú veist, þetta gerist að ég tekin, úst, ég ætla að standa með þá. En svo ég tekin löggunni hana inn í Keflavík. Sett mig inn þannig að það var tekið blóð og þvag og úst, það var bara allt þetta dæmi.
Varstu þá að keyra undir áhrifum?
Já, það var ég keirundir áhrifum.
Já.
Ég ætlaði bara að fara inn í keflagun á mér klaka, sko. Vist, þetta var bara...
Bara ekkert vandamál.
Þetta var ekkert vandamál, sko. Okay. Og hérna, var með öðrum strákan í bílnum og...
Það náður í klaka.
Ég náður í klaka, sko. Alveg steikt, sko. En hérna, þeir taka með hana inn... Ég ætla að vera hefi kurtis, aldrei tekin á lögreglins femmisett og segi, góð kvöldi. og hann segi við mig sem var hann yfir, veist, klukkan var 12:30 kvöldið eða eitthvað leis. Hann segi mig, það er eiginlega bara dætt í morgun, ég bara, bara brullir hrætt, hef aldrei tekin á löggunni, sko. En ég get leiða þess í dag, þú veist, þetta bara, en hérna, þeir gera húslit heima og komast að það er alltaf í með bann.
Já. Var Magdalena heima þá?
Nei, nei sem betur fyrir ekki, sko. En þá náttúrulega kemur bannavanda nefnd inn í málið.
Akkurat. Bara fyrst þarna?
Já, í rauninni, sko. Þú veist, jú, bannavanda var búin að koma einu sinni heim, það var út að ammali hjá henni og eitthvað svona. Það var allt í góð, þú veist, þá það fannst mér, sko.
Já.
Hvað segir út ammali hjá Magdalenu?
Já.
Já.
Þá hafði ég átt að veist, hafa skroppið út sem manni ekki neitt sko.
Nei.
Og, hérna,
og þau fundi ekkert neitt athugavert við það og var það
nei,
ekki neitt
kom hana og var ekkert athugavert þannig að sem sagt bæskristunum það er hann að nefnd ef hún er að ná í mig ná ekki í mig og ringja svo í mamma og pappa
já
hann að pappi búin að ringja í mig og fylla hann að daginn eftir og ég bara sé sím og ég bara ringi pappa og hann bara segir mér bara hvað í gangi og allt þetta hérna og ég þurfir að fara að skýra mín mál og bara hvað ég var að hugsa og allt þetta en hann sagði bara veist, eins og þau eru alltaf gera mér þetta saman og hérna vera með þér og
alltaf von
stað, þau eru alltaf þannig sko.
Já, þetta er eftir húsleitina
og hérna ég var bara, ég komin svo ljótan stað sko. Fer þar tala við þið þar ringi í Valgeði en upp í SAA og græt mig bara inn í meðferð sko.
Okay. Og þú færði inn strax
fæ eins, ég held að sé vika sem ég þarf að halda mér eða ekki einu sem það er ringja fyrst komin inn, jú, miðvikudag
og náður halda þær edrú
held mér edru allan tíman, fer inn edru og...
Þarna varstu að fara bara inn á þínum fórsendum?
Þarna var ég að fara inn á mínum fórsendum, sko. Þarna var bara... Mér var alveg sama þó að þessir kallar í undir heimunum hefðu farið í vinnunum minna fjölskyldina, veist, ég var bara komin á.
Já, það fundust efni heimi að...
Já, það fannst margt og ýmislegt hana heima, sko. Og hérna, já, sem maður alveg þá borgaf í dag, þú veist.
Já.
En hérna, en þú veist, ég átti gott samtal við lögregluna, þú veist, það var bara þú ert að losaði við mann sem var sem með hérna heimilinu, þú veist, við,
að skóra á það.
Vilji til að hjálpa.
Já, hann var tekið annað herbyggi og, og strákanir voru með mér inni í stofu og ég átti gott spjall við lögregluna.
Það er áhugavert að heyra. Bara...
Já, það er alveg veist, eða góðan stað að ég sé
Já, stóðan part af því.
Já, ég sé að stað sem ég er að dag.
Vá, dag, sko. Það er gott. Já.
Já. Löggan er alveg líka að tala hjálpa sko, ekki svo góði, en vandi ekki að ég alltaf.
Akkurat. Það gott að benda það sko.
Líka bara að geta gefið ráð, það er kannski ekki endilega alltaf þegar
Nei, starf sko. Nei, nákvæmlega sko. Það er bara, alveg mega næs.
Frábært.
Góður.
En mér langar að spyrja út í félagskapin sem þú varst í þarna. Ertu í einhverju samskiptum við fólk sem er en þó í neyslu?
Ekki dag.
Nei, kúplaði bara alveg út frá því.
Já, ég gerði það fyrst sko. Það var mér alveg, varð mér alveg fallir sko.
Já.
Líka bara, þú veist, við tölum guð og allt þetta, þú veist, inn í þessu AA og eitthvað svona. Já,
þú ert ennþá í AA.
Ég er ennþá í AA fullu. Og hérna, fyrstu meðferna mína þarna, þú veist, það var alltaf út að taka guð inn í lífið þitt og eða, þú veist, þinn æðri mátt og eitthvað svona. Skiptir ekki máli hvað það er.
Mm-hmm.
En ég var ennþá bara svo úkislega reið út í Gabriel, þú veist, að hann hafa verið tekin frá mér og allt þetta.
Já, var bara hver er þessi guð eða hann tók hann
já,
frá.
Ég já, ég var bara ekki tilbúin, held ég.
Nei.
Eftir fyrstu meðferðina.
Nei.
Held það, sko. En núna einhvern veginn, þú veist, ég bið og ég, þú veist, ef ég á erfitt og það bara talaði við minna aðeira mátt og
hérna. Já. Finnst þér, hérna.
Allt þetta dæmi, sko.
Hugsarðu að hann hafi kannski verið tekin til að gera eitthvað stærra og meira og vera
Já, veist, ég horfa alveg á
honum einhvers þar. Já.
Þú veist, hann er alveg ljós í líminu, sko, og hérna Magdalena talar um hann sem stóri bróður sinn, sko.
Frábært.
Og þú veist, þó hún hafi ekki verið, þá tala hann samt, sko, ég og Gabriel bróður minn, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, og það er bara svo fallegt.
Já.
Ég oft sé að þú ert duglega að fara á, að leiðinu hans.
Já, við erum mjög duglega, sko. Og hún stundum áðalega, hei mamma, við erum ekki búin að fara ekki allir lengi, við erum búin að fara upp í leiði, sko.
Já, og, þetta var svolítið.
Já.
Og henni finnst það bara gaman.
Já, ég er með búttast þetta heima, sko, sem já. Að hún er eiginlega bara búin að búst, það er bróðinu, sko.
Okay.
Og hérna, bara frá því að hann var bara pín lítil, sko. Það er mjög, þetta er ótrúlega fallegt, sko.
Talar hún við styttuna?
Já, hún talar við styttuna, sko. Það er mjög sætt, sko.
Já, það er mjög dýrmætt, sko.
Þannig að ég held alveg upp í minninguna hans, bara, þú veist, við tölum alltaf um hann
mm-hmm.
og hérna, ef fólk talar um, þú veist, við með þetta, það bara segi ég.
Já.
Ég er frekar að fólk spyrja mig heldur en að búa til eitthvað sögur í kringum hlutina.
Já, akkurat það álíkta eitthvað.
Já, að því ég er það opinna, ég er tilbúin að ræða hlutina.
Nákvæmlega.
Hérna, já.
Finnst þér einhvern tímann hefur fengið spurningu hvað mörg börn og svo spurt út í börnin og þegar þú upplifir kannski eitthvað svona óþægilegt?
Sko, fyrst var ég alveg svona, veist, á ég að segja veist, að ég segja mamma, veist, ég á engin börn lengur í dag og hvað, svo já. Var ég bara eitthvað að ég...
Mm-hmm.
Þetta er ég mamma
hann gerði það mömmu
hann gerði það mömmu og ég, veist, ég er mamma í dag og veist, í dag á ég þrjú yndisleg börn eða þú veist, já fjögur, já stjúpsson líka
já
og, veist, ég 28 fjara bara móðir það er mega steikt en það er
geggja,
það er bara já, mega fallegt líf í dag sko.
Vá, magna mm. langar að spyrja, ertu hrædd um að falla aftur?
Ég er alltaf hrædd um að falla
mm-hmm.
sem er kannski líka bara haldið gott Já. Að vera að vara sig.
Já, halda sér að tónum.
Algjörlega, já. Sko. Þetta COVID er ekkert að hjálpa.
Nei.
Get ekki að fara að fundina mína svo, jú, það eru Zoom-fundir, en hérna, það er ekki að sama hitta fólki sitt.
Já, emmitt.
Og þú ert í hamingjusömu sambandi í dag, ekki sett?
Ég er mjög hamingjusömu sambandi í dag, hef aldrei verið jafn hamingjusöm, sko.
Það er dásanlegt.
Það er saman eitt strák.
Já.
Við fætur í janúar 2020.
Mm-hmm.
Við vorum alveg
Mm-hmm.
Þáttu mín líka fætt en ekki 16
það er bara magna sko, ég hef aldrei átt svona fallegt ljúft samband sko, ég bara ég hef aldrei, ég vissi held ég ekki hvað væri að vera ástókinu fyrir en ég kynntist það samband sko. Okay. Kynnust ég að
já ok, þannig hann þekki kannski hennar heim líka
já, hann þekkir alveg hennar heim og hérna
var hann líka í efnum eða bara áfengi
hann var líka í efnum
já, okay.
og hann er alveg mín stóðast eitt sko.
Og þú hans
Já, örglega
Finnir styrki okkur öðru
Já, ég bara, þú veist, ef það eitthvað að þá get ég leita til hans og það bara, það alveg magnað, ég held ég gæti, ég held ég væri held ég ekki á svona góðum staði dag hef ég ekki kynst honum, mm-hmm. af því hann er mun, hérna, hann er með meiri eitrumönsku en ég, mun meiri eitrumönsku og hérna, hann er,
Hvað áttu við með því?
Stabill, veist, hann er, ég er með 3 ár, hann er
þetta með lengri, já, akkurat, já,
og hann er bara svo góðum stað að hann er bara mín stóð þetta í öllu, einhvern veginn, og ég hef bara aldrei upplifað það.
Þetta, bara að vera saman.
Í, að vera saman í öllu.
Ok.
Og hérna.
Og þið búið saman í Grindæk?
Já.
Já.
Þú átt svo sannlega þessa hamingju skilið.
Já, takk, ég bara, veist, keiptum okkur saman hús þar í Grindæk. Mm-hmm. Og hérna, það er bara búið að vera bara yndislegt.
Bara svona eðlilegt fjölskyldu líf.
Geðvægt eðlilegt fjölskyldu líf.
Það maður fylgist með þér, þetta bara ótrúlega fallegt og maður fær svona gott í hjarta að fylgist með þér og sjá að gengur vel.
Sjá bara hvað orðið að blómstra, þú veist, alveg frá bara botninum, bara nánast komin á götuna, eða ekki?
Jú, nánast sko, ég bara, þú veist, það var ekki langt í að ég myndi missa allt sem ég var búin að byggja mér upp, sko. Já. Og ég var komin að það ljóta staðskil og ég var í rauninni alveg sama á þessu tímabili.
Já.
Þannig að ég fegin dag að ég hefði,
það
er von að snúa við blaðinu, sko.
Akkurat. Bara sama hversu djúpt verð að það er alltaf von. Bara.
Algjörlega, sko.
Og við vorum mynd að tala með án við díðan að hérna, fólk sem að lendir í eða leiðist út í hérna, svona neyslu, það er svona okkar tilfinning að það sé yfirleitt fólk sem hefur orðið fyrir einhvers konar áfalli, bara hvort sem að er á heimilinu, þú veist, eitthvað hérna
eitthvað æsku,
þú veist, kynferis ofbeldi, þú veist, eitthvað
áföll,
bara áföll og það notar efni til þess að deyfa sig og svona forðast sásökan það var flýr hann ekki, hann er alltaf þarna og maður þarf bara að læra að vinna með lifa með honum,
er
það ekki?
Það er nákvæmlega sem ég hef búin að vera að gera í dag og hérna, veist, ég þurfti að taka bara ákvörðun hvort viltu halda áfram á þessu sama stað, þú veist, deyfaði niður og deyfaði, þú veist, ég tók alveg óstóru skamta, þú veist, og hérna, ég var alveg dáið næst í þrisasinnum.
Já, hvað er þetta að dæla upp þér?
Ég næstu því, þú veist, svona.
En var það meðvitað?
Nei, það var ekki meðvitað, sko.
Nei, ok.
Ég bara, ég hef aldrei, þú veist, þó ég hef farið á þann stað að sjá ekki fram á bjartari veg, að hérna, þá var eitthvað neginn, þetta var ekki meðvitað.
Nei, og líka bara með þessi efni, þetta er ólögulega efni, veist, ekki hvaðan þetta kemur, hvað þetta hefur verið, hvað þetta var búið til, og veist ekki að, veist, hvað þú mátt taka inn mikið til þess að eitthvað, þetta er alltaf áhætta.
Já, og svo líka það bara, þú veist, þegar orðin það ruglaður á því að, þú veist, hvað manstu hvað þú varst að taka, veist, hvað ertu búin að taka mikið við daginn?
Já.
Án svo að vitir að því, þú veist, það er kannski bara búin að taka um mikið og, þú veist, á tímabili, ég var ég búin að gleyma hvernig þetta anda, ég kunni ekki anda, ég horfði bara á vinn minn og ég var að deyja fyrir hann.
Og líka hvað er ofur mikið, þú veist ekki hvað er í mikið? Efninu sem orðið að taka, þú veist ekki hvað er í þessari töflu, þannig að þú veist, veist aldrei hvort að einn tabla sé bara ofur mikið.
Algjörlega, sko.
Maður er heyrst svo listæmi.
Hvað ertu búin að vera að gera undarfarið og í eitrumennskunni og hvað er svona framöndan hefa þér?
Já.
Þinni fjölskyldu? Þú veist eitthvað í tattu eða ekki?
Jú, ég er búin að læra tattu. Það er mega gaman, sko.
Ótrúlega flink, sko.
Takk, þetta er svona mér bauðst þetta af því ég er bara heima með strákin. Misti alltaf vinnuna og hérna þannig núna er ég bara heima með strákin, bjóst að hitta vinkonu mína, ég fer til hennar er að læra bara og það er bara mjög stort.
Ertu að læra að gera flúr?
Já, ég er að læra að flúra.
Ok.
Þannig ég hoppaði ekki út í að bara byrja en ég svona er að læra hjá henni og svo er alltaf bara mála myndir og svo er bara heima og veist, verið til staðið fyrir krakkana mína.
Já,
já. Svona lista kona í þér.
Já, bara fá að vera mamma og vera til staðar og bara.
Það er bara besta sem þú getur gefið þeim, sko.
Þetta er svona bara svona til hliðar, veist.
Og er víkingur í, hann er heima eða hann í einhverju dagvistun líka eða?
Nei, ég er bara alveg með hann, sko.
Já, við erum saman pakka.
Já, ég er bara, þegar ég væntu það að fá það tækifæri að vera mann heima bara.
Akkurat.
Það og vera alls gáð bara.
Vera alls gáð og vera til staða fyrir dóttir mína og náðu svo sannlega skilið að mamminar sé heil og veist, ef að ég orðin eitthvað tanns í skapinu veist, þá yfirleitt sagði við hana þegar þetta COVID var ekki að mamma þarf að fara á mömmufund til að vera betri mamma. Og hún horfir svolítið á þannig veist, þegar ég fyrir að fundi það bara til að vera betri mamma.
Ok.
Og fallegt.
Mjög.
Að þið maður kannski ekki að fara að útskýra svona hluti fyrir svona ungu barni.
Nei, nákvæmlega.
En mesta gott fyrir að útskýra þetta svona fyrir henni.
Já, hún alveg, þú veist.
Það sannlega rétt
að þú veist
að gera það, sko.
Já, algjörlega, sko.
Akkurat.
Ég held að fleiri þurftu bara að fara á fundi til hún kóða
maður. Já.
Bara aðeins að, já.
Með með fundi.
Hvar eru þessi fundir? Eru þeir ekki á ykka?
Já, þeir eru, það er náttúrulega grindæk líka.
Ok.
Já, og ég veist, ég byggði mig bara stórt, stórun svona hóp
okay.
af fólki sem ég bara þykir svo væntum hérna í bænum. Fyrstu fundundum mínu, ég fór alltaf hérna einasta dag er ekki að bara til þess að koma mér inn í bara ringin.
Ok.
Fór og var með öllum, þú veist, sem eru svona, voru að gera góða hluti, þú veist, ég var ekki með fólki skilur sem að voru ekki á þeim stað sem ég vildi vera á.
Ok, bara fyrirmyndir.
Ég sóttist í það
já.
Og hérna sem bara kom mér á þann stað sem ég í dag, sko. Þannig að ég alveg sjálf að sponsa stelpur og það bara gaman að geta hjálpa þeirum.
Það gefur.
Það gefur, sko.
Mikið,
já, og það bara hjálpa mann í rauninni að líka vera edru og geta verið til staða fyrir aðra.
Ég geta að límda með það.
Ég get allavega, ég sé ekki fram á það í dag að þú veist að missa það sem ég hef búin að byggja upp að hérna ég sé það ekki ég bara, þegar ég horf fram á veginn ég bara fengum okkur, keitum okkur hérna fettið sig og við ætlum bara að ferðast fjölskyldan alls saman í sumar og
já.
Bara gera eitthvað þú veist, það sem normal people do sko.
Þessi kafli bara búin
og... þessi kafli búin og ég bara horf bjart fram á veginn sko.
Akkurat Og sagði að hún samt að þú verir ennþá hrætt um að falla. Það er alltaf svona í þér.
Auðvitað, það er bara, já. Þú veist, það er gott að hafa þessa hræðslu.
Já, þú veist,
að vera, vera svolítið í núinu.
Já.
Vera...
Bara taka eitt dag í einu og bara...
Eitt dag í einu, já. Og veist, auðvitað er maður alltaf hrættur að falla.
Er eitthvað...
Er eitthvað svona lokum sem þú vilt koma framfæri eða...
Bara að það er alltaf bjart von, sko. Og, hérna,
Heldur þú sért alveg búin að sanna það fyrir öllum, sko, bara...
Já.
Heldur betur.
Ég held að segja bara það, þú veist, það er alltaf einhverjarnar áti sem að, þú veist, tilbúin að hlusta. Þó að það verið erfitt, þú veist, eins og þetta ekki fyrir mig, skilur, ég veit ekki, það er bara langt síðan, var, þú veist, mér fannst enginn grípa mig á þessu tímhundi, þannig að segja Missi Gabriel og hérna, en það er svo sannlega búið að byggjast mikið upp núna.
Já.
En jú, ég held að segja bara að það er Þú veist, það er bjart að nóti.
Já, akkurat.
Það er eitthvað annað bakvið. Það er svarta skikir sem að margir eru og sjá ekki fram fyrir veginn, sko.
Ég mött.
Mér langar bara að segja að þú ert gríðarlega hugrökk.
Já.
Fyrir að koma enn til okkar og viljum bara þakka þér innilega fyrir.
Já,
takk fyrir að fá mig.
Og máttu vera mjög stolt að þér. Bara
takk.
Mjög aðdánavert að fá að heyra þína sögu. Og átakanlegt líka.
Takk fyrir það.
Það er bara að geta einhverjir hérna,
tekið eitthvað frá þessu.
Tekið eitthvað frá þessu.
Já,
algjörlega. Ég er alveg vissum á þess að hjálpa einhverjum.
Já,
sögu,
það var bara það sem ég langaði að gera og hef alltaf langaði að gera sest, eftir allt sem ég hef upplifað að koma minni sögu framfæri og vonandi hjálpa öðrum.
Akkurat. Við látum það að vera lokaðurinn.
Já,
takk fyrir. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.